Mae'n debyg tasach chi'n holi pobl yn gyffredinol ble mae bywyd i'w gael heddiw. Gobryn fydden nhw'n deud mae yn y capel y bydden ni'n ei ffeindio efo. Mae'n debyg byddech chi yn cael pobl yn deud wel i gael bywyd, mae yna bethau ar y we gallwch chi edrych arnyn nhw. Da ni'n gobeithio cyn bo hir y bod ni'n mynd i allu ail fynd i gyngherddau, i dyfarndau, i wahanol lefydd, i wahanol gymdeithasau, lle fyddwn ni'n gallu cael rhywbeth byw. Mae pobl yn cysylltu y capel efo, wel, rhywbeth tawel, rhywbeth marwaidd, rhywbeth cysglyd efallai. Os dyn nhw wedi bod yn y capel, hyd yn oed felly ynddi. Ac felly, o'n i'n meddwl byddwn ni yn cymryd fel testyn heddiw, adnod neu eiriau y geiriau y ddydodd yr angel wrth y gwragedd. Yn Luc penod 24 ar 5 adnod. Pam yr ydych yn creisio ymlith ymeirw yr hwn sy'n fyw? Pam yr ydych yn ceisio ymlith ymeirw yr hwn sy'n fyw? Rwan, ydyn ni yma yn gallu deud bod ni efo rhywun byw efo ni. Ar ben wrth y pas, da ni'n dod at yr un digwyddiad mawr yma ma'n ffydd ni wedi bynnu arno yr atgyfodiad. Yn ôl yr hanes sydd wedi dosgrwyddo i ni yn y Beibl, wedi digwyddiadau ofnadwy'r wythnos flaenorol, pryd y cynllwyniodd yr awdurdodau i lwgrwobrwy o Judas i fradychu athro. Ac yna cael rhyw cangyrw cort i gondemnio mab y sar o Nazareth. Dyma fo'n cael ei drosglwyddo i Peilat yn dod, i groesoelio a'i ddisgyblion ar chwal. A phob peth yn dod i ben. Ond wedyn, da ni'n deall, ar fore'r trydydd dydd, fe newidiodd popeth. Mi oedd y bedd yn wag. Angylion yn popian i fyny o gwmpas y lle i siarad efo'r gwragedd. Yr arglwydd ei hun yn atgyfodi. A nid reincarnation fel mae y cryfyddau'r dwyrain yn gallu sôn amdano fo. Ond Iesu ei hun yn fyw. Ac yn fyw nid i farw byth eto. Yn ymddangos trwy ddrysau sydd oedd wedi cael ei cloi. A mae'n debyg bod hwnna'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, ydy o? Mae yn beth anodd i gredu. A mae pobl yn ei chael ein anodd i gredu yn y dyddiau ni, bod na unrhywun wedi dod yn ôl yn fyw. A da ni'n gwybod bod na lawer o bobl yn deud, wel, just chwedloniaeth ydy'r cyfan, rhyw myth, ddychymig. Os na unrhyw sail i'r peth yna, naillai mi nath y disgyblion neu'r eglwys fore neu'r stori i fyny er mwyn parhau honiadau, neu fe wnaethon nhw mewn rhyw emosiwn mawr gael rhyw hallucinations. Ac achos bod nhw jyst isio gweld Iesu yna, dyn nhw'n dychmygu fod o wedi ymddangos. Sneb heddiw'n credu fod atgyfodiad yn bosib oes. Hynny di, oedden nhw'n byw mewn oes gyntefig, ofer goelus. A felly mae pobl heddiw sydd isio deud rhywbeth efallai'n gallu sôn am ysbryd Iesu'n parhau yn ei ddilynwyr mewn rhyw ffordd. Wrth gwrs, yr un mae pobl fel yna yn anghofio ydy. Mi oedd hi'n anodd credu yn yr atgyfodiad yn y ddiau Iesu Grist. Doedd pobl ddim yn codi'n fyw unwaith oedden nhw wedi bod yn y beth. Unwaith oedden nhw wedi marw, wel dyna fo, oedden nhw'n aros wedi marw. Oedd y disgyblion ni hynna'n yn aradeg i gredu. Da ni'n gwybod am Thomas, wrth gwrs, oedd yn gwrthod yn lân a chredu am wsnos. Bod Iesu wedi atgyfodi. Ond oedd y gweddill ohonyn nhw'r un mor ar y deg yn y darlleniad. Oedd y gwragedd yn dod. A deud fy neges yma, oedd ni wedi gweld yr angylion yn deud bod wedi atgyfodi. Ond lol medden nhw. A phan ymddangosodd Iesu hun, oedd nhw'n meddwl, mae ysbryd oedd o. Ac felly sy'ch chi'n darllen ymlaen yn y bennod yma, Se ni'n gweld Iesu'n gofyn iddyn nhw pam dech chi wedi cynhyrfu, pam y mae ymheuon yn codi'n eich meddyliau. Gwelwch fy nwylo am traed, mae fi yw, mae fi fy hun. Cyffyrddwch â mi A gwelwch, oedd nid oes gan ysbryd gnawr ag esgyrn fel y canfyddwch fod gen i fi. Ac wrth ddeud hyn, dangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed. A chan ei bod yn ei llywenydd yn dal i wrthod credu. A ddyn nhw'n dal ddim yn credu. Ac yn rhyfeddu, mae ddi wrthyn, os gennych rhywbeth i'w fwyta, rhoes ar ddiddo ddarn o bysgodyn wedi ei rostio. Hynny di oedd yn hw yn ei chalu yn anodd credu. A Ioan yn ei lythyr cyntaf, yn cychwyn y llythyr yma, efo'r newyddion anghredadwy yma. Yr hyn oedd o'r dechrau, yr hyn rydym wedi glywed, yr hyn rydym wedi weld â'n llygaid, yr hyn yr edrych asom arno ac a deimlodd ein dwylo ynglyn â gair ar y bywyd. Hei, dwi'n siŵr fannu bod o'n cofio Crist yn ymddangos yn fyw. Ac oedd o'n teimlo, dyma fo'n gafel yn ei gorff o'n ei'n siŵr, mae fo oedd o. A dyna un o'r pethau sy'n gwneud y stori yma mor authentic, i bod nhw'n araf i gredu. Ac wrth i bobl edrych ar y dystiolaeth, a mae yna lawer wedi trio edrych ar y dystiolaeth, hyd yn oed edrych ar y dystiolaeth er mwyn profi nad oedd Iesu ddim wedi atgyfodi. Wrth i bobl edrych yn ddidiedd ar y cyfan, maen nhw wedi gorfod dod i'r canlyniad yr esboniaf mwyaf resymol am y bedd gwag ydy oedd Iesu wedi atgyfodi. Oedd o'n fyw. Felly, be dwi eisiau wneud bore yma, di holi cwestiwn. Os ydy o'n wir fod Iesu wedi atgyfodi, yna be fedrwn ni ddweud sydd yn dilyn? Be mae hyn yn ei olygu i chi a fi? Be mewn gwirionedd fedrwn ni ddweud, os ydy hwn ddim yn wir, mae rhaid ni anghofio am y ffydd fel dydodd Paul. Ofer yw yn ffydd. Sdim pwynt ddylen ni ddim fod yma, ddylen ni fod yn rhedeg i ffwrdd a gwneud pethau eraill, yn gwneud beth bynnag dan isio. Ond os ydy hi'n wir, os ydy'n wir fod Iesu yn fyw, yna be mae hyn yn ei olygu. Y peth cyntaf mae'n ei olygu ydy, mae'n golygu mae Iesu ydy'r Mesia. Mae fo ydy yr un sydd wedi dod yn waredwr i'r byd. Un o'r pethau wrth ddarllen hanes bywyd Iesu, un o'r pethau sydd wedi ymddangos yn rhyfedd i mi ydy'r ffordd roedd gelynion Iesu, y ffariseed a'r ysgrifenyddion felly, yn gofyn yn gyson am arwydd. Arwydd i brofi mae fo oedd y Mesia. Hynny diodd o wedi cyflawni cymaint o wirthiau yn doeth. Oedd o'n i troi'r dŵr yn wyn, iachau cleifion o bob math, bwydo miloedd efo ryw 5 torth a 2 bysgodyn, bwrw allan gythreiliad, a hyd yn oed wedi codi Lazarus, wedi galw Lazarus yn fyw allan o'r bedd. Oedd Pedr yn gallu deud ar ddydd y Pentecost, gŵr y mae benodi gan Dduw wedi amlygu chi trwy wirthio rhyfeddodau ac arwyddion y gyflawnodd Dduw trwy ddweud yn eich misg chi, fel y gwyddoch chi eich hunain. Ond doedd y gwirthiau hyn ddim yn cyd-fynd â disgwyliadau'r bobl am yr un oedd yn dod i waredu Israel. Oedd o'n gwneud daioni am bellun, oedd o'n bendithio rhywun unigolion yma ag acw, oedd. Ond, mi fydde nhw eto yn wynebu problemau. Mi fydde Lazarus yn gorfod marw unwaith eto, yn bydde. Mi fydde o'n gorfod marw eilwaith. A gael ei gladdu eilwaith. A doedd ar hyn oedd Iesu wedi gynnig hyd yma ddim yn waredigaeth i Israel. Doedd o ddim yn cyflawni'r addewid roddwyd yng Ngardd Eden am yr had oedd yn mynd i ysigo pen y sarf. Yn wir, y felldith oedd ar y ddynoliaeth yn Eden oedd y dydd y bwytau di ohono gan farw byddi'n siŵr o farw. A'r her roddwyd i Iesu oedd. Sut wyt ti yn mynd i ddadneud y felltydd fawr yma? A be welson nhw oedd nid Iesu'n dadneud y felltydd, ond Iesu'n derbyn y felltydd i hunan? Roedd y prif offeiriad hefyd ynghyd â'r ysgrifenyddion yn ei watwar wrth ei gilydd pryd pan oedd ar y groes. Ac yn dweud, fe achubodd eraill ni allu achub ei hun, disgynned y Mesia, brenin Israel. Y nawr oedd hi ar y groes er mwyn i ni weld a chredu. Oedd nhw am weld Mesia, oedd yn dianc rhag y felltydd roddwyd yng Ngardd Eden. Ond na, os oedd rhywun yn marw, oedd yn golygu bod y felltydd barhau yn doedd. Os oedd rhywun di marw, yna, wel, dyna ddiwedd i hanes nhw. Bellach ymlaen, yn llyfr yr Actau, dyn ni sôn, dyn ni'n clywed am Gamaliel. Yn sôn am wahanol rai oedd pobl i'n meddwl oedd yn Fesia. Oherwydd dro yn ôl, cododd Theidas gan honi fod yn rhywun, ac ymunodd nifer o ddynion ag ef ynghylch 400. Yn lladdwyd ef. A chwalwyd pawb oedd yn ei ganlyn, ac eithaf yn ddim. Na, nid Mesia, wedi marw. Ar ôl hwn, cododd Judas y Galilea dynyddio'r cyfresru. O'n i'n sôn am Judas Maccabeus Sildwitha, ond oedd hwn, dyma fo, cododd Judas y Galilea, a thynodd pobl i'w ganlyn, ond beth sydd wedi digwyddodd efo? Mod i marw. Darfu amdano yn ta hefyd, a gwasgarwyd pawb o'i ganlynwyr. Ond gogoniant Crist, ydych chi'n gweld, oedd nid i fod wedi dianc rhag y felltydd. Ond bod o wedi derbyn y felltydd ac wedi ei choncro hi. I fod o wedi cymeryd y felltydd arno fo ei hun. A pobl yn barod i dderbyn rhywun sy'n rhoi cyngor i ni wrth gwrs am sut i fyw yn well. Neu ryw egwyddorion i geisio ei dilyn. A dyna mae pob athroniaeth arall yn ei gynnig i ni. O fwdiaeth i islam i anffyddiaeth. Maen nhw'n trio cynnig rhyw ffordd i ni fyw. Ond pa arweinydd neu athronydd sydd wedi concro marwolaeth ei hun? Dim ond un. Dim ond un sydd wedi concro. A beth yna ni olygodd? Wel, oedd Dyw yn ymyrryd yn doedd. Oedd yn oriwch naturiol rhywbeth o tu allan i'r bydysawd yma wedi camu fewn. Roedd Dyw wedi camu mewn i'r byd a greu, dod yn rhan o'r stori wynebu'n gofyd. Gan fod nifedd hyd angau i angau'r groes. Ac am hynny, trad yr chafodd Dyw ef, gan roedd o'r enw sydd goruwch pob enw. Do fe dderbyniodd y felltydd, a fe gafodd o'i gyfodi. Mae o'n fyw, mae o'di concro marwolaeth, a pwy arall trwy holl hanes y byd sydd wedi gallu gwneud hyn, fod yr unig Fesia, yr unig un sydd yn cynnig hyn i'r byd. Felly os ydy'n wir iddo atgyfodi, ble arall welwch chi Fesia? Ond profi mae Iesu i'r Mesia. Yr ail beth gallwn ni ddeud. Os ydy'n wir fod Iesu wedi atgyfodi, yna mae yn tynnu y maith ofn marwolaeth. Mae'n tynnu y maith ofn marwolaeth. Ar un olwg oedd yr honiad i fod y wedi atgyfodi, yn beth oedd yn siŵr o wneud i'r byd wfftio. Di pobl ddim yn atgyfodi yn aden. Dyna dyn ni'n gweld yn llyfr yr Actau. Pan oedd yr Apostol Paul yn Athen yn egluro'r ffydd ar yr Areopagus, dych chi'n cofio fel oedd yn siarad? Gosododd Dyw ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder trwy ŵr a benododd. Ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy ei atgyfodi oddi wrth y meirw. A pan glywsant sôn am atgyfodiad y meirw, dechreuodd rhai wawdio. Come off it, Paul. Tydi pobl ddim yn atgyfodi. A beth ymlaen wedyn pan oedd Paul yn amddiffyn ei hun ger bron Festus ac Agrippa. Dyma fo'n mynd ati i sôn am fod Iesu wedi atgyfodi. A'i bod o wedi gweld Iesu ar y ffordd i Ddymascus a Festus yn gweiddi allan. Yr wyt yn wallgo, Paul. Mae dy fawr ddysg wedi dyryd i'n wallgo. O ti'n bonkers? Tydi pobl ddim yn atgyfodi. A mae'n digwydd o hyd. Os ydych chi sôn fod Iesu wedi atgyfodi, mae pobl yn meddwl bod chi'n wirion. Rai blynyddoedd yn ôl, oedd yna drafodaeth ar y teledu ynglyn â'r Pasg. Efo gwahanol rai yn cynrychioli gwahanol sefbwyntiau. A pan gyfeiriodd Dr. Derry Thomas at yr atgyfodiad. Yn ansyth, mi oedd Iolo Ap Gwyn oedd yn cynrychioli'r anffyddwyr y pryd hynny yn y drafodaeth. Ac yn syth, unwaith nath Derry sôn am yr atgyfodiad, wfftio oedd Iolo Ap Gwyn. A dyna sydd yn digwydd pan mae rhai yn dadle efo Richard Dawkins mewn dadleuon cyhoeddus. Unwaith mae yna sôn am yr atgyfodiad, oh here we go, we're in fairyland once again. Oherwydd marwolaeth ydy'r un ffaith sydd yn wynebu pob un sydd yn y byd yma. A dyfyniad enwog Benjamin Franklin. In this world, nothing can be said be certain except death and taxes. O, dwi'n gwybod am y trethu, ond y sicr, mae marwolaeth yn dydi. Mae marwolaeth yn ddychryn. Mae'n ofn. Mae'n ddychryn i lawer am fod yn golygu gwahanu mawr yn dydi. Dyn ni'n colli'n hanwyliad y fedrwn ni ddim i galw nhw'n ôl. A byr flwyddyn ddiwethaf yn ein enbyd yn ein byd ni. Gyda chymaint yn golli anwyliad a heb hyd yn oed fedru ffarwelio fo nhw achos y cyfyngiadau oherwydd Covid-19. Ond dwi ddim jyst yn gwahanu. Mae'n ddychryn hefyd achos bod pobl ddim yn gwybod beth sy'n digwydd pan ydyn ni'n marw. A di bywyd jyst yn stopio a'i dyna ddiwedd y stori. A'i diddymdra mawr sydd yn ei anu'n mynd yn ddim. Neu ydy pobl yn cario ymlaen i ryw fyd arall. A mae yna rhyw reddf ynddo ni sydd yn dweud, wel mae rhaid bod yna rhywbeth mwy yn does. Pa mor am y glwswch i rywun yn dweud, oh, she's looking down upon us and smiling now. Neu, mae yna'n gwylio ni o fynifannau. Mae pobl yn dweud, mae yna rhyw deimlad, mae yna rhyw reddf. Ond hefyd mae yna amheuon. Fod yna rhywbeth gwahanol yn disgwyl i ni. Beth? Beth os ydyn ni'n gorfod ateb am yr hyn dyn ni wedi'i wneud? Yn gymaint ag y gosodwyd i ddynion farw. Un waith a bod barn yn dilyn hynny. Ond beth os ydy rhywun wedi derbyn y farn yn ein lle ni? Beth os ydy rhywun wedi derbyn y condemniad trosto ni? Wedi derbyn y felltith. Yn sicr oedd Iesu dan felltith yn doedd. Dyna oedd y prif offeiriad ar ysgrifenyddion. Yn ei weld wrth iddyn nhw weld Iesu fan yna yn hongian o'i blaen nhw. Ond oedd yr ysgrythyr yn deud yn glir fod unrhywun oedd wedi grogi ar bren dan felltith Dyw. Iddyn nhw roedd hyn yn arwydd sicr nad Iesu oedd y Mesia. A se Iesu wedi aros yn y bedd, ydych chi'n gweld, byddai neb wedi gallu credu'n rhywbeth gwahanol. Ie, oedd o dan felltith yn ath y felltith i orchfygu fo a'i goncrofad yn ei ddiwedd y stori. Ond na, fe gyfododd Iesu. Fe dalodd y pris a dod allan yr ochr arall. Fe atgyfododd. Nid pris i bechodau hun achos doedd o ddim wedi pechu. Ond yn pechodau ni. Ac oherwydd hynny, does dim rhaid i ni ofni beth sy'n digwydd pan dyn ni'n marw. Mae'r pris wedi dalu. A'r llythyr at yr Hebreaid yn ei osod o fel hyn. gan fod y plant yn cyfranogi o'r un cig a gwaed. O cig a gwaed sydd yma yn byw ac wedyn yn marw. Felly, y mae yntau yr un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw er mwyn iddo trwy farwolaeth ddiddymu'r hwn sydd â grym dros farwolaeth sydd y diafol. A rhyddhau'r rheini o llwyd trwy ofn marwolaeth wedi dal mewn caethiwed ar hyd i hoes. Trwy ofn marwolaeth. Be ydi bywyd? Ond nid bywyd i gymaint o bobl ydi jyst trio gwthio marwolaeth i ffwrdd mor bell ag y gallan nhw, mwynhau bywyd tra mae o yma. A'r ofn ydi bod y farwolaeth yn mynd i ddod a'n dal ni. Ond mae Crist wedi dod i ryddhau'r rheini oll oedd trwy ofn marwolaeth wedi dal mewn caethiwed ar hyd i hoes. Byddydodd Iesu yn dod wrth ei ddisgyblion am beidio ofn i'r rhaid yn lladd y corff, ond wedi hynny sy'n methu gwneud yn byd arall. O, oh, mae'n swnio yn rhyfedd yn edrych. Sut fedrwn ni beidio ofn i'r rhaid yn lladd y corff? Ond na, dyna mae Iesu'n dweud. Ddim eisiau ni ofni rai sydd yn lladd y corff ac wedi hynny methu gwneud yn byd arall. Nid geiriau gwag oedden nhw gan Iesu, nid bryfado. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn bechod drosom ni. Er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ddoef. Mae Duw yn cyfrif i fab fel petai o wedi cyflawni yn holl drygioni ni, yn holl wrth rhyfel ni. Ac fe nath o ddeud, na, dwi ddim yn goddef y drygioni hynny. Ac fe drodd cefn ar ei fab ar y groes. Ac yn yr ennid honno, yn yr eiliad honno o dywyllwch, oedd Iesu yn profi'r felltith, yn cymeryd y felltith a chi a fi fod i gael. Er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ddoef. Er mwyn i ni fedru deud efo Paul, marw sydd elw. Achos wrth i ni farw, fe fyddwn ni'n gadael y byd afreol yma lle mae Duw'n ymddangos mor bell ar adegau, a fyddwn ni'n cael mynd i gwmni Duw a phrofi gwên Duw am dragwyddoldeb. A does dim rhaid ofni marwolaeth. Dyna pam bod yr eglwys fore yn llawn o bobl oedd yn gallu wynebu marwolaeth, oedd llawer ohonyn nhw wynebu marwolaeth ofnadwy. Cael eu taflu i'r anifeili. Dyna ran o sport y Rhufeinia, ydych chi'n gweld, oedd cymeryd rhai oedd wedi cael efallai i cymeryd yn gaethweisio neu yn droseddwyr neu rhywbeth, ac oedden nhw'n taflu nhw i'r llewod, ac oedden nhw'n gwneud yn siŵr bod yr anifeiliaid gwyllt yma ddim yn cael bwyd am ddyddiau cyn bydden nhw yn cael eu gollwng yn rhydd i'r arena lle oedd y troseddwyr ei gyd, ac wrth gwrs rhan o sport y Rhufeinwyr oedd gweld y troseddwyr mae gyd yn rhedeg i ffwrdd a trio sgoi'r anifeiliaid. Ond oedd Cristnogion, pan oedden nhw'n cael eu taflu i'r anifeiliaid, jyst yn gwenu, yn canu mawl i Dduw ac yn croesawu marwolaeth. Nid bod nhw'n suicidal, ond bod nhw'n edrych ymlaen at gael bod gyda Christ. A heddiw, yn nwylo Christ. Ie, mae marwolaeth yn gallu bod yn boenus. Mae marwolaeth yn gallu bod yn ofid, yn gwahan yn ni. Ac eto, o, mae'n ddrws at Christ. At fod gyda go am dragwyddoldeb. Mae yr atgyfodiad yn tynnu ymaith ofn marwolaeth. Lle dyna chi ddau beth yn profi, mae Iesu di'r Mesia, mae'n tynnu ymaith ofn marwolaeth. Ond yn drydydd, Mae yna fwy. Nid pai yn the sky when you die ydy Cristnogaeth. Mae'n wir y bod na fendith tragwyddol yn dod i ni wedyn i farw, ond mae yna newid rŵan. Mae atgyfodiad Iesu yn rhoi bywyd newydd i ni. Mae'n rhoi bywyd newydd i ni. Chod, un o'r pethau anodd i unrhyw un sy'n trio byw yn dda ydy sylweddoli yn bod ni yn methu. Y wir yn dydy. Dach chi wedi trio byw yn dda. A dach chi'n yn rhyw fath o lwyddo mewn rhai pethau, ond dach chi'n gwybod bod chi'n methu. Mae yna rhyw afiechyd, mae yna rhyw ddiffyg ynddo ni. Oedd Paul yn Nil y Thred yr Efeiniad, penod 7, yn dweud, mae'r ywyllus i'n neud daioni gennyf, y peth nad yw gennyf yw'r gweithredu. Rwyf yn cyflawni nid y daioni rwyf yn ewyllusio, ond yr union ddrygioni sy'n groes i'n ewyllus. Rwy'n cael y ddeddf hon ar waith pan rwyf yn ewyllusio gwneud daioni. Drygioni sy'n gynnig i hyn i fi. Dwi'n cael ei'n haws bod yn hunanol na bod yn hael. Dwi'n cael ei'n haws i fod yn falch na bod yn ostyngedig. Mae'n hawdd chwenychu beth sy'n gan bobl eraill neu ryw sefyllfaoedd gwahanol. Mae'n hawdd bod yn anfodlon a hyd yn oed ar adegau diarmygu rhywun arall. Digio yn erbyn rhywun arall, casau rhywun arall. Meddyliwch am y darlun yma, da chi adre. A mae'r peiriant golchi ymlaen yn y gegin. Mae plant yn gwylio'r teledu a da chi ar y cyfrifiadur a mae'r golau ymlaen. Ac yn sydyn, mae'r cyfan yn mynd ffwrdd. Mae'n power cut. Mae'r trydan wedi methu. A does dim grym, a mae'r teledu'n dal yna, mae'r peiriant golchi'n dal yna, mae'r cyfrifiadur yn dal yna, ond na, does a ddim grym yna. A dyna fel mall i weithio pan dyn ni'n trio byw yn dda. Rhyw sydd ys gynnon ni mor grym. Mae yna power cut, mae yna rhywbeth yn ddo ni sydd yn golygu bod ni'n uchel i'n hawdd i fethu. Ond beth sydd yn digwydd? Fe ddydodd Iesu wrth i ddisgyblion yr wyf i'n dweud wrthych, mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith. Oedd os nad af, ni ddawreiriolwr atoch chi, ond os af, fe'i hanfonof e, fatach chi, yr eiriolwr. Fe ofynnau, fe wnau i'm tad ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Bwyd i'r eiriolwr yma? Wel, yr ysbryd glân. Mae yna berson newydd di dod ato ni. Sydd yr un mor alluog, yr un mor llawn o drygaredd, yr un mor ddoeth a'r arglwydd ist. Mae'r ysbryd glân wedi dod ato ni. A nid jyst dod ato ni, mae wedi gwneud i gartref ynddo ni wrth i ni gredu yn y gwaredwr. Mae wedi gwneud i gartref ynddo ni a mae ar waith ynom ni. Os yw ysbryd yr hwnna gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwnna gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi trwy ysbryd sy'n ymgartrefu yno chi. Mae'r atgyfodiad yn golygu bod yr ysbryd glân wedi cael ei ddanfon a bod yr ysbryd yn dod i mewn i'n calonau ni a bod yr ysbryd ar waith yn yn newid ni. A Paul yn gweddio, mae'n deud wrth Gristnogion Ephesus bod yn gweddio a drostyn nhw byddan nhw dod i ddeall beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw, y gyflawnodd yng Ngrym ei nerth yng Nghrist, pan gyfododd ef oddi wrth y meirw. A i osod i eistedd ar ei ddeheulaw yn enefolion leoedd. Pa nerth, pa rym, pa allu oedd yn gallu codi corff oedd wedi cael ei groes hwylio a'i wneud o'n fyw eto. Dyma'r nerth sydd ar waith yn y rhai sydd yn credu'n Iesu Grist rwan yn y byd yma ac yn y bywyd yma. Ac felly, mae yna ganlyniadau. Mae yna ffrwyth yn dod i ni'n does, oherwydd ffrwyth yr ysbryd ydy. Cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddyfwynder, hyn a ddisgybleth. Sdim rhaid i'r drwg gael y gorau arno ni. Sdim rhaid i ni bechu. Da ni yn pechu a da ni'n dal i bechu, a mae'n debyg byddwn ni'n dal i bechu tra byddwn ni yn y byd yma. Ac eto mi fedrwn ni conquest ar bechu. Ni bechu llai, mi fedrwn ni gael grym i fyw yn sanctaeth. A Dyw wedi siarad trwy'r gair mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Dych chi'n meddwl yr enghraifft am Pedr yn deud ar ddechrau ei ail lythyr. Y mae ei allu dwyfol wedi rhoi ni bob peth sy'n angen rheidiol i fywyd a diwioldeb. Popeth dyn ni angen i fyw'n wahanol rwan. Nid trwy ni ymdrechu a penderfynu bod ni'n mynd i fod yn well. Ond trwy'r ysbryd yn ein calon ni roi syched dyfnach na ger i oed am fod yn dda, am fod yn sanctaidd, am fod yn debyg i Iesu. Ac wedi'r ysbryd roi'r cymhelliad yna yn ein calon ni. Yna da ni rhyw sy'n cael y nerth ar ysbryd hyn sy'n y nerth i ni, fel yn bod ni yn ymdrechu ac yn byw'n wahanol. Mae o ynddo ni. Mae'n cymryd gafel ynddo ni. Mae'n lliwio'n gweithredoedd ni pan da ni'n gadael iddo fe gymryd gafel ar y newyllus. A mae Paul yn gallu deud y mae gennyf gryfder at bob gofyn. Trwy'r hwn sydd yn fy nerthu i. Trwy'r hwn sydd yn fy nerthu, doedd o ddim fod o'n gryf, oedd o'n cyfaddau hynna'n oedd ganddo fo swmbl yn y corff, oedd na'r gynnu fo rhyw broblem, rhyw ddreunen yn Iestlis, oedd wir yn broblem, oedd yn boen iddo fo, yn stopio fo. A gofyn i ddew wneud i symud y broblem yma, a dyw wneud na. Digon i ti fy ngras i. Rhaid ti ddysgu, mae nid y nerth di ydi o, ond fy nerth i yno ti. Pwysa'r na i. Os ti'n wir fod Iesu wedi atgyfodi, yna pa bynnag sefyllfa dych chi yn ei wynebu heddiw, pa bynnag amgylchiadau, pa bynnag broblem, pa bynnag boen dych chi yn ei ofni. Heddiw, fory. Yr wythnos sydd yn dod, pa bynnag faint o ddyddiau fyddwn ni byw, mae'r Duw gyfododd Iesu oddi wrth y meirw ar waith ynddo ni sy'n credu ynddo fo. Felly oedd Paul yn gallu sgrifennu at y Rhufeiniaid ac yn dweud, pwy a'n gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? A'i gwrthrymder? Neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan. Diom yn golygu bod bywyd y ddi boen. Diom yn golygu bod bywyd heb i broblemau. Fel y mae'n ysgrifenedig, er dy fwy'n di, fe'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond y pethau hyn y mae gennym fuddigoliaeth llwyr, neu fel oedd yr hen gyfieithiad yn dweud, yr ydym yn fwy na chon cwerwyr. Sut? Trwy'r hwn a'n carodd ni. Rydw yn gwbl sicr na all nac angau nac einioes nac angylion a thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusterau nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein haraglwydd. Mae'r atgyfodiad Iesu. Mae o yn profi mai Iesu ydy'r Mesiad yn ei angen. Mae'n tynnu ymaith ofn marwolaeth a rhoi gobaith i ni am fywyd tregwyddol. A mae'n gweithio ynddo ni rwan, golygu bod yr ysbryd glân ar waith ynddo ni rwan fel bod ni'n profi bywyd newydd. A dyna pam da ni'n gallu gorfoleddu y bore yma yn yr atgyfodiad. Ydych chi yn credu? Ydych chi yn credu bore yma bod Crist yn fyw, bod y bedd yn wag, a bod y gwaredwr heddiw yn fyw? Wrth gredu ynddo fo, ac wrth roi iddo fo yn melltith ni, y farn da ni'n ei heddi, mae o yn tynnu ymaith y gofid i gyd. Mae'n tynnu ymaith y condemniad. A da ni'n cael bywyd newydd rŵan, a bywyd tragwyddol i ddod trwy ddo fo.